Prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonos Marijos radijo klausytojai, penktadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje dar liko pora neatsakytų klausimų, tai gal pradėkime nuo jų. Pirmas klausimas, ar pritarėte veiklių žmonių bendrijos veiklai? Dabar čia klausimas turbūt kažkam, tai čia ne man, nes aš galiu pritarti, aš galiu nepritarti, bet jeigu šitą veiklių žmonių bendryje remia bažnyčia, tai jų veikla turėtų kažkokią tai vietą turėti šitoje struktūroje, šitoje bendruomenėje. Nežinau, ką klausytojas turi omenyje, sakydamas, ar pritarėte veiklių žmonių bendrijos veiklai, ar nepritarėte. Galima pritarti, galima nepritarti. Bijau jūs nuliūdinti, tačiau mano nuomonė čia mažai ką reiškia. Jeigu bažnyčia pritarė, tai tada, reiškia, veiklių žmonių bendryje bažnyčioje turi tam tikrą vietą. Ar tai, reiškia, ganytojų pritarimas, ar kapeliono skyrimas, ar dalyvavimas kaip atskira grupelė, liturgijoje kažkur tai susirinkimuose ir taip toliau. Čia jau reikia žiūrėti į, kaip sakoma, galima pasigūglinti VZB ten ir taip toliau. Ačiū už tą klausimą. Dabar kitas klausimas. Ar gali žmogus neinantis sakramentų, nes gyvena susidėjęs per šventas mišes skaityti skaitinius? Klausimas į klausimą. Ar jisai neinantis sakramentų? Kažkokių sakramentų galbūt jis yra jau priėjęs. Galbūt jis yra net krikštytas. Taip, galbūt jisai net privestas prie pirmos komunijos. Taip, tai jau du sakramentai. Ko gero, jis gali būti privestas net ir prie sutvirtinimo sakramento, priėjęs prie sutvirtinimo sakramento. Gali būti jisai ir priėmęs bažnytinę santuoką. Tai va dar vienas sakramentas, matot, tai neinantis sakramentų, tai žiūrint kokių sakramentų neinantis. Ar jam iš vis yra uždrausta eiti sakramentų, ar jisai yra ekskomunikuotas, ar įpuolęs į kokią kitą cenzūrą, neaišku čia. Čia reikia žiūrėti konkrečiu atveju. Dabar gyvena susidėjęs. Kas konstatavo, kad žmogus gyvena ir susidėjęs? Tai čia visa eilė klausimų, o dabar per šventas mišes skaityti skaitinius. Skaityti skaitinius per šventas mišes gali skaitovas, kuris yra paskirtas. Ypatingai per šventes ir sekmadienius parapija gali imti ir pasiruošti savo skaitovus. Anksčiau buvo tokia banga, kad vaikai skaitė skaitinius. Nėra draudžiama vaikams skaityti skaitinius, bet kai pradeda skaityti skaitinius vaikai, tai gaunasi ten ne iš pakartoto įstatymo knygos, bet iš pakartojo įstatymo knygos, ne tesalonikiečiams laiškas, bet tesalokiniečiams laiškas ir visokių kitokių žioplų dalykų, kur ne taip parašyta, o taip skaito. Žodžiu, skaitiniai yra ne taip, kad sėdim bažnyčioje ir praleidžiam laiką nieko neveikdami, bet mes klausomės, ką Dievas nori šituo laišku, šituo skaitiniu pasakyti man ir šiandien. Tai skaitovas turi šitą perteikti. Perteikti. Dabar kitas klausimas dar yra, tarkim, integrali grupė susirinkusi mišioms, kad ir laidotuvėms, ten 15-20 žmonių. Ir kažkas iš artimųjų nori paskaityti skaitinį ten senelio arba mirusios senelės garbei. O kodėl negalima leisti jį dalyvauti šitokioje liturgijoje? Iš kitos pusės, jeigu susidėjęs ir neina sakramentų, tai jisai turbūt, jeigu susidėjęs ir tai yra konstatuota, tai yra jisai viešas papiktintojas. Ir jis negali eiti nei iš pažinties, nei iš šventos komunijos. Reiškia, aktyviai dalyvauti šventųjų mišių aukoje jam nedera. Ačiū už klausimus. Primenu, kad čia girdima penktadieniais laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Turbūt mes dar turim kokią žinutę atėjusią. Prašom.
Gerbiamam kunigui Veprauskui, prašome paaiškinti.
Labai teisingai parašėte pavardę, labai ačiū Jums.
Prašom paaiškinti dėl gruodžio 27 dieną bažnyčioje šventinamo vyno. Visa to reikšmė, dėkojame.
Visa to reikšmė. Žodžiu, kiekvienas kunigas savo parapijoje, o ir zakristijonai turi apeigynus. Atsiverskime ir paskaitykime gruodžio 27 dieną per švento Jono evangelisto dieną galima šventinti vyną. Vyną galima šventinti. Visa to reikšmė – pagarba šventam apaštalui ir evangelistui Jonui. Ir Jėzaus žodžiai, jeigu jūs išgersite ten, kad ir nuodų taurę, jums nepakenks. Tai va pagarba evangelistui, kuris sakoma, kad jam irgi buvo paduota, čia legenda aišku, paduota vyno taurė su nuodais, jis ją peržegnojo, išgėrė ir jam ničnieko neatsitiko. Ir jam ničnieko neatsitiko. Tai su ta pagarba mes vyną naudojame kaip... Na, ką reiškia, kaip vyna. Dabar jau minėta buvo, kad viduržemio jūros baseino gyventojai atnešė į krikščionybę keturis dalykus. Visų pirma, tyra gėla vandenį, kurio ir dabar trūksta vargstantiesiems pasaulyje. Vanduo yra gyvybės šaltinis. Toliau, viduržemio jūros gyventojai atnešė duoną. Kviečių duona, kaip kasdienį maistą. Toliau, trečias dalykas, tai yra vynuogių vynas, džiaugsmas. Ne spirituotos sultys, ne rašalas, ne šamarlekas, bet normalus vynuogių vynas, reiškiantis džiaugsmą. Ir ketvirtas dalykas, alyvuogių aliejus. Tai yra vaistas ir grožis. Va šitie keturi komponentai yra atnešti krikščionijos į visą pasaulį. Tai dabar galime drąsiai sakyti, kad gruodžio 27 diena yra švento Jono evangelisto diena, kurios metu, šito šventės metu, minėjimo metu, šventų mišių liturgijoje, o ir šalia jos galima šventinti vyną. Vyną galima. Ir paskiau naudoti kaip džiaugsmą ir kaip vaistą. Tai yra bažnyčios pramatyta. Ačiū mums paskambino, prašom.
Regina iš Kauno.
Klausome jūsų.
Gerbėsiu Kristų.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė, labai prašyčiau atsakyti tokį mums dabar aktualų klausimą. Gruodžio 3 dieną šiais metais, reiškia prieš 2 savaitės, mirė mūsų giminaitis Norvegijoje. Ir dabar nežinia, kada parveš. Ar gal šioj savaitėj, gal iš kitos savaitės. Mūsų domina klausimas, kada dabar mums minėti jo... Ir reiškia, ketvirtinas. Gali būti taip, kad jį parveš ir už kelių dienų bus jau mėnuo. Jūsų koks komentaras būtų?
Na, tai matot, žmogus yra homo sapiensas, ponė Regina. Žmogus pradėjo jau galvoti gana senai. Ir mes galvokime, kad gruodžio 3 dieną žmogus mirė. Tai jo mirties diena. Vasario 3 dieną jam po mirties bus 30 diena. Tai jeigu jį parveš dabar prieš kalėdas ar po kalėdų, jūs galite šiom dienom imti ir tą urną palaidoti. Viskas yra gerai, tada bus jo laidotuvių diena. Jeigu jūs norėsite laidoti ten sausio 3 dieną, kai bus mėnuo po mirties, laidokite sausio 3 dieną ir tai bus laidotuvės ir tuo pačiu 30 diena po mirties. Reikia žiūrėti praktiškai. Tarkim, Kolumbo laikais plaukė laivai atrasti Ameriką, ten 50 kartą ar antrą kartą, neįdomu. Ir laivas išplaukė, ir laivas negrįžo. Tai pagal kokį mėnulio kalendorių ir pasaulės fazes galima nustatyti, kada tie jūreiviai žuvo. Ar išplaukus 2 dienom iš Ispanijos uosto, ar 2 savaitėm. Niekas to nenustatys, tik simboliškai. Kariai atominėme povandeniniame laive nuskendo. Tada net jų kūnų niekas neištraukė. Ten plaukia laivelis, įleidžia į jūrą vainikėlį su ta mintimi, kad pagarba jiems ten žuvusiesiems ir viskas. Tai imkime ir galvokime praktiškai, taip kaip reikia. Čia nėra aritmetinis, matematinis galvojimas. Kodėl sakau, kad žmogus tapo homo sapiensas, mąstantis? Prasidėjo, žinoma, čia dievo intervencija atėjo. Pirmykštis žmogus, kaip ir bet koks gyvis, karosas, žirafa, dramblys, šliužas, dirbo nuo aušros iki sutemos. Ieškinėjau maisto. Atėjo Dievas ir per Bibliją pasakė, žmogau, tu biškį skiriesi nuo tų visų ropojančių, skraidančių, nardančių, tu gali daryti skirtumą. Tu 6 dienas dirbk, o 7 ilsėkis. Čia tau yra įsakymas. Matau, skambutis laukia, pakentėkite. Todėl žmogus pradėjo galvoti, kaip aš 6 dienas dirbsiu, o 7 aš neieškosiu maisto. Aš turiu ilsėtis, duoti Dievui garbę ir savo poilsį. Pat nuo tada prasidėjo ir žmogaus galvojimas. Atsirado vytinta mėsa, atsirado sūriai, dabar jau šaldytuvai visokie atsirado ir žmogus pradeda galvoti, kaip aš tą darysiu, jeigu man reikia ilsėtis. Ir nuo to prasidėjo žmonijos pažanga, pradėjo mąstyti, galvoti ir priimti sprendimus, taip kaip nori Dievas. Prancūzai 1789 metais per revoliuciją sakė, aha, kokia čia 7 dienos, kokia čia savaitė, darom taip, kad 9 dienas dirbame, o 10 ilsimės. Bet žmogui pasidarė koktu 9 dienas iš eilės dirbti ir tik 10 ilsėtis tokiom dekadom. Ir vėl buvo per sunku, tada grįžo vėl prie 6 dienų darbo savaitės, 6 dirbu, 7 ilsiuosi. Tai yra sankcionuota Dievu. Žmogus pradėjo galvot nuo to. Ačiū, dabar skambutis, prašom.
Liucija iš Tauragės.
Per amžius amen.
Liucija iš Tauragės.
Malonu.
Norėčiau klausti šitokį klausimą. Buvau prisipirkusių ir kasečių vienu žodžiu ir taip išgirstas kokias giesmeles, belia kur mes vienu tarpu gėdojom. Paskui, kadangi aš esu choristė, paskui sužinojau, kad giesmės turi būti aprobuotos muzikos liturginės komisijos. Kaip čia yra iš tikrųjų, aš niekaip negaliu įtikinti savo kolegų, kad reiškia šitokių giesmų geriau negėduoti.
Ačiū. Dar vienas aktualus bažnytinės teisės klausimas. Giesmės turėtų būti aprobuotos, jeigu ten visai jau nusipaistoma ten, kaip žuvytėlė be vandenėlio, kaip mano motinėlė be sunaitėlio, čia tokios raudos. Matot, raudos lietuviškai yra labai nuostabus dalykas, bet jūs netinka bažnytiniai liturgijai. Kitas dalykas, jeigu mirė folkloristas ir atlikėjas arba atlikėja ir garsus ant visos vieto asmuo ir jam per šermenis, ten jo oranžuotas kokias giesmes, ale labai prašom ir ten gėdamas rožančius yra ir ten visokių dalykų gali prisiklausyti, tai vienas dalykas, kada yra tamsiais vakarais advento ar gavėnio susėdama, moterys verpia, audžia, vyrai šaukštus drožia ir ką ten veiksi, žiūrėsi viens į kitą arba sėmečkas pjaudysi, ne, tai pradeda žmonės dainuoti, giedoti, raudas visokias, ištiko nelaimė, kokia maras nusinešė keli šimtus aplinkinių žmonių, na ir žmonės aprauda, rauda, dievui skundžiasi už tai. Tai va šitos giesmės 100% prašom giedokit, čia yra mūsų išliekamoji vertė. Bet giesmės, kurios skamba bažnyčioje, ypatingai Eucharistijos šventimo metu, turi būti aprobuotos. Ta populiari prisiminat, kad nenuženk nuo akmens, o Marijam, tai čia estradinė daina, bet tik kažkaip tai pritampa ir prie bažnyčios. Vienas klebonas išgirdęs tą giesmę iškart išjungė tą trifazį variklį, kad vargonai užsičiauptų, o kitas sako, nu giedokit baisu šio daiktas, nieko tikėjimui nėra priešingo. Nieko priešingo tikėjimui nėra. Nu, žinot, nuženk nuo akmens, o Marija. Nu, teologiškai ten stebint, žiūrint, čia jau reikia žiūrėti. Taip kad, ponia Liucija, Tauragė yra gerai. Susirenkate ar prieš mišęs, ar kurškrutai butelėje, giedokite į sveikatą, bet mišių metu yra atskiros giesmės. Labai turtingas mūsų giesmynas, tik reikia atkreipti dėmesį būtent į šituos reikalavimus. Ačiū Jums už skambutį. Mes dar turim skambutį, prašau.
Dar vienas klausimas. Nagi. Buvo.
Va, iš ten pat. Nu.
Reiškia, jeigu kunigai nesilaiko celibato, sakykim, yra žinoma, kad nesilaiko ir, sakykim, tarkim, turi ten vaikų ar dar kažką, jo aukojamos šventos mišios, kažin, ar dievulis išklauso tokių kunigų aukojamų mišių?
Be jokios abejonės išklauso tokių kunigų, kurie nesilaiko celibato mišių. Dar kartą kartoju, čia yra veiksmas dieviškas ir nuo kunigo moralinio stovio arba būklės mišių aukos vertė žmonėms nepriklauso. Nepriklauso. Daug kas nesilaiko celibato. Pavyzdžiui, rytų apeigų kunigai yra vedę, turi vaikų. Ir jis atsikėlė iš to patalėlio, reiškia žmonelė sutvarkė patalėlį ten tokį, kurio būdu jie ten buvo, ir jis eina ryte aukoti šventų mišių. Jis yra katalikų kunigas ir jo šventų mišių auka yra visiškai gera. Čia buvo, ar ne trečiam amžiui, irgi bažnytinio susirinkimo svarstomoji tema. Kaip čia ex opera operantis ir ex opero ex opera operantis ir ex opera operato. Iš to, kuris atnašauja nuo pačios dispozicijos, nuo paties kunigo stovio ir nuo to, ką jis atstovauja. Aišku, vertingesnės mišos yra tos, kai kunigas yra malonės stovyje ir neturi bent jau sunkios nuodėmės. Bet vis tiek šventų mišių aukos vaisiai 100% veikia į žmonės. Niekiek kunigo dvasinis, vidinis stovis neturi reikšmės. Gali būti kunigas pavargęs arba iš po vakar, bet jeigu jis viską sąmoningai, realiai daro su ta intencija, kad ką nori, tą nori daryti tai, ką bažnyčia daro, jo mišios yra teisingos, geros ir 100%. Ačiū, ponė Liucija. Na, toliau dar turim kokią žinutę, prašom.
Turim, Elena iš Vilniaus klausė. Gal galėtumėt pakomentuoti, kuo skiriasi dubito ergo sum nuo falor ergo sum?
Buvo toks berniukas Dekartas. Tai jisai pasakė cogito ergo sum, o ne dubito ergo sum. Kiek man atmintis leidžia tokia jau pensijinė prisiminti. Tai ne dubito ergo sum, o cogito ergo sum. Čia garsus pasakymas. Mastau, vadinasi, esu. Bet ne vien mąstymas yra, čia dubito turbūt abejoju reiškia esu, nuo faller ergo sum. Nesu lotinistas, aš jums nepasakysiu, nes čia yra aktualieji bažnytinės teisės klausimai, o ne lotinų kalbos klausimai arba egzaminas. Ir žinoma, čia reikia žiūrėti, kas tai pasakė ir kokiu kontekstu pasakė. Dekartas, aišku, žinomas toksai berniukas mūsų ir mūsų dienomis, tai vaisai pasakė, mastau, vadinasi, esu. Bet ne vien mąstymas yra savas žmogui. Aukščiausia dimensija, aukščiausia kategorija, aukščiausias matas, kuo galime matuoti žmogų, tai yra meilė. Na, kitas klausimas.
Veronika klausia. Nesuprantu pamatinio dalyko, kaip gimęs Kristus išgelbėjo žmoniją, kaip išganė žmonės. Gal tai susiję su išpažintimi ir komunija? Ačiū už paaiškinimą paprastai žodžiais ir praktiškai.
Praktiškai ir paprastai žodžiais. Kaip gimęs Kristus išgelbėjo žmoniją? Kaip išganė žmonės? Mirtimi ant kryžiaus? Labai paprasta. Gimė. Užaugo, neklausė tėvų, gavo per užpakalį, kad pasilikinėja kažkur šventykloje be tėvų žinios. Paskui 18 metų tylėjo, kol sulaukė 30 metų pagal žydų tradiciją. 30 metų suaugęs vyras gali būti savarankiškas iš iki to laiko, tai toksai piemuo, kuris dar priklauso nuo savo gimdytojų, nuo ten, nuo tų visų, kurių privalo klausyti. Tik po 30 metų, nu Moskvoje 3 metus jis ten kažką veikė, pradėjo veikti, kai Jonas Krikštytojas ėmė ir buvo nužudytas. Ir tuos 3 metus jis kažką veikė ir įkūrė bažnyčią. Per sekmines. Prieš tai mirė ant kryžiaus ir kadangi šitam Jėzaus asmeniui priklauso ne tik žmogystė, bet ir dievystė, tai mes manome, kad jo kančia turėjo, ant kryžiaus kančia turėjo dievišką vertę. Ir tais laikais tai buvo rafinuočiausia mirtis. Dabar galbūt ir yra rafinuotesnių, mes matome, žinome, jaučiame, kad ten yra visokių, o tada buvo pati žiauriausia mirtis. Ir šita mirtis priklausė dieviškam asmeniui ir Jėzus atpirko Adomo ir Jėvos pirmapradę nuodėmę. Pirmapradė nuodėmė mums atnešė didžiulę žalą, kurią galima išskaičiuoti, na, kad ir tais penkiais punktais. Pirma, mes esame mirtingi, tai liga, skausmas mums yra pavaldus. Antra, mes nežinome ateities, kurią žinojo pirmieji tėvai. Trečia, mes neturime pašvenčiamos malonės, esame nuodėmingi. Ketvirta, aišku, tarsi mūsų prigimties dalis tapo darbas, mes turime protiškai arba fiziškai dirbti, kad prasimaitintumėm. Vaikučiai, aišku, nedirba, už juos tėveliai, paskui, kai tėveliai pasensta, vaikučiai deda pampersus ir veža į senelių namus ir jau tada vaikučiai dirba, tėveliai nebedirba, na, tokia karuselė yra. Ir paskutinis dalykas, tai tarsi mūsų prigimties dalis vėlgi tapo aistra. Bet kokia aistra žmogaus prigimčiai yra prievarta. Žmogus yra sukurtas džiaugsmui ir laisvei, ir laimei, nes Dievas jį sukūrė tam, o čia aistros mus tampo į visas pusės. Tai va šitie penki dalykai yra atnešti gimtosios nuodėmės, o gimęs Jėzus tam ir gimė, kad jisai atpirktų žmonijos kaltę. Nuodėmės. Ir tai ir būna per Velykas. Jėzus įkūrė bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės ir dabar bažnyčia vykdo tą misiją. Pašventina pasaulį, moko, valdo, kad tikintieji nueitų į dangų. Nes valstybė neturi tiesos monopolio. Tiesos monopolį turi bažnyčia. Nu, paprastai žodžiais taip ir praktiškai šitaip. Veronika, čia yra diskusijos didžiulės dėl šitos temos ir jeigu ką nors tokio smulkiau, tai jau tada mielai prašom pas gerbimą ir mylimą kleboną, jis jums tikrai paaiškins, nes šitame klausime galima dar išvelgti ten kažkokių užslėptų minčių. Pabandykit pasiteirauti pas kleboną, jis tikrai jums viską smulkiai išaiškins. Ačiū. Kitas klausimas.
Juozas turbūt klausia, kokia jūsų nuomonė anoniminių alkoholikų atžvilgių.
Mano nuomonė yra labai teigiama. Ale kuo daugiau, kad galima būtų išlysti iš šitos priklausomybės. Alkoholis nėra blogai. Netgi bandė kažkas jį įrodinėti daktariniai disertacijoj apie Jėzaus asmenį, kad jisai nevartojo alkoholio, tačiau nepajėgė įrodyti. Jėzus taip pat vartojo alkoholį. Alkoholis nėra pats savyje blogis, bet pernelyg didelis jo vartojimas ir priklausomybė, tai yra jau alkoholizmas. Gimęs žmogus arba kažkiek paaugęs, jis netampa iškart alkoholiku, tai yra procesas. Ir jeigu žmogus nori išsivaduoti iš tos priklausomybės, jam būtinos kelios sąlygos, ten 12 žingsnių yra. Visų pirma, jisai turi tikėti aukštesnę jėgą, dievystę. Musulmonas Alachą, žinoma, tiki, krikščionis Jėzų ar dar ką nors kitas tikėjimas tiki, bet tam reikia tikėjimo, kad pajėgtum išsivaduoti iš šios priklausomybės. Yra grupės, renkasi turbūt kokius 3 kartus per savaitę, padeda vienas kitam. Aišku, būna atkritimų, bet anoniminiai alkoholikai yra, žinoma, visuomet teigiamas ir sveikintinas dalykas, nes padeda žmogui išsivaduoti. Ten jie uždaruose susirinkimuose gana atvirauja ir tie atviravimai yra, na, pajunti tada žmogaus tokią esmę, kad jisai jau kaip puolęs į tranšėją, į tas visas šiluminės trasas, kai jis iš ten išlenda ir nori būti švarus, blaivus, tada jau jisai sako viską, kad iki jam kas nors padėtų. Bet tam reikia norėti. Jeigu noro neturi, reikia užsinorinti save. O anoniminiai alkoholikai tikrai dirba šventą darbą. Aišku, yra ir tokių neigiamų šešėlių, kadangi tai būna integrali grupė, jie vienas kitą puikiai pažįsta, paskui kartais įtarimas vyksta, kad ardo šeimas. Tai kartą per mėnesį turėtų daryti visuotinius susirinkimus su antrais šeimos nariais. Jeigu lanko grupę moteris, tai jinai ateina kartą per mėnesį su savo vyru ir visi kiti, ir visos kitos, lygiai taip pat. Jeigu tai vyras, vieną kartą per mėnesį turėtų ateiti su savo žmona, kad žmona matytų, kas čia dedasi ir jai būtų lengviau padėti šitam suklupusiam žmogui, kuris nori atsitiesti. O šiaip tai anoniminiai yra teigiamas reiškinys ir kuo daugiau, tuo geriau, nes jie daro įtaką ir dar turintiems priklausomybę. Ačiū už klausimus. Primenu, kad penktadienės girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Nuo naujų metų mes tiesioginėje laidoje susitikinėsime 17:20 ir diena bus kita. Ketvirtadienis. Ketvirtadieniais po 5:20 susitiksime tiesioginėje laidoje aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kartojimai bus turbūt šiuo metu, tokiu pat laiku, o tiesioginė laida prasidės ketvirtadieniais 17:20 nuo 2017 metų. Ir neieškokit jau manęs tiesioginiai laidoj penktadieniais šiuo metu. O mes eikime prie savo tiesioginės minties 636 kanonas. Jis turi 2 paragrafus. Pirmasis. Čia kalba, mes jau seniai tą temą lietėm, apie laikinasias gėrybės ir jų administravimą. Kiekviename institute ir atitinkamai kiekvienoje aukštesniojo vyresniojo vadovaujamoje provincijoje turi būti ekonomas. Bet ne tas pats aukštesnysis vyresnysis ir skirtas pagal savosios teisės normą, kuris, vadovaujamas atitinkamo vyresniojo, turi administruoti gėrybės. Net ir vietinėse bendruomenėse, kiek įmanoma, turi būti skiriamas ekonomas, bet ne vietinis vyresnysis. Antrasis paragrafas šio kanono – savosios teisės numatytų laiku ir būdu ekonomai ir kiti administratoriai kompetentingai valdžiai turi pateikti administracinės veiklos ataskaitą. Mus pasiekė samažinutė, prašom.
Prašau jūsų nuomonės dėl artimo žmogaus darbo turguje sekmadieniais, jeigu Dievas yra įsakęs 7 dieną ilsėtis.
Tai vat būtent Dievas yra įsakęs 7 dieną ilsėtis. Ir žinot kodėl? Kodėl? Todėl, kad žmogus skiriasi nuo visos sukurtos gamtos. Ir jis yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Ir Dievas sankcionavo, kai būtent girdėjote, 6 darbo dienas ir 7 poilsio dieną. Ir pasakė per Bibliją Dievas, nes aš viešpats kūriau pasaulį 6 dienas, o 7 ilsėjausi. O 7 ilsėjausi. Tai mes taip ir žiūrime į dievulį. Jis pasėmęs kokias ten šakes ar lopetą, kasė griovį, kūrė pasaulį, čia maišė ir sumaišė viską. Ir 7 dieną atsisėdo ant sofos, gėrė kavą ir žiūrėjo futbolo čempionatą. Kaip Mesis pavyzdžiui spiria į vartus ir dar kas nors. Tokio dievo. Tokio durno dievo mes neįsivaizduojame. Tokio dievo nėra. Bet yra sankcionuota savaitė. Jeigu per 6 dienas Dievas kūrė pasaulio 7 ilsėjusi ir tu žmogau darbuokis 6 dienas, o 7 ilsėkis, teik garbę Dievui ir poilsiui. Atsipūsk. Nebūtų realu, jeigu mes sakytume, kad sekmadienį absoliučiai visi neprivalo dirbti. Tada ligoninėse seselės nusirengė chalatus ir jūs čia palatose stipkit, reiškia, o aš einu švesti. Nu taip nebus. Pasienietis, sakys, aš savo ramzį uždarau į gardą ir sekmadienį čia palaidivėjai gali kontrabandą, visokie ichtiandrai iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę varinėti, man vienodą rodo, o aš švenčiu. Ar taip gali būti? Tikrai ne. Pavyzdžiui, ten tie STT maski šou sakys, mes sekmadieniais nelaikome užkardintų asmenų, uždarytų laikinajam ten, spynos nudaužytos, galite eiti sekmadienį, paskui pirmadienį vėl grįžkite pašventę. To nebus. Reikia laikytis protingumo principo, bet kad tai būtų pastovi nuostata. Metalurgijos gamykla, aukštakrosnės, tai ten kokias 3 dienas turi keisti pečius, kol pasieks reikiamą temperatūrą. Ir tas koksai mechanikas arba šaltkalvis sakys, aš einu švesti, o čia jūs užsikniskit grabais, man yra šventė. Na, nebus šito. Bet išlaikom nuostatą, kad šiandien yra adventas, penktadienis susilaikom nuo mėsiškų valgių vartojimo, o sekmadienį švenčiam. Jau 4 advento sekmadienis. Dar šalia šio penktadienio yra kitas penktadienis ir kūčios, o po to kalėdų šventės širdyje ir šeimoje, bet ne parduotuvėje. Mums paskambino, prašom.
Virginija iš Panevėžio.
Klausom jūsų.
Garbėjus atveju.
Per amžius amenu.
Norėčiau, kaip čia pasakyti, smulkiau, sužinot apie ekskomuniką. Kai žmogus būna ekskomunikuotas, kaip toliau elgtis, kaip, nežinau, tiesiog šito klausimu norėčiau.
Mums liko, žinot kiek, viena minutė. Per vieną minutę atsakymas bus lakoniškas. Jeigu įpuolite į ekskomuniką, tai tą ekskomuniką nusiimkite. Ar jinai yra letė sentencija arba ferendė sentencija. Reiškia, grįžkit į tiesos kelią ir nusiimkite ekskomuniką. Arba išpažintyje, in foro interno, arba aukštesnės kompetentingos valdžios sprendimu. In foro externo. Ačiū, mūsų laikas pasibaigė. 636 tik perskaitėme, bet nepaaiškinome. Iki kito penktadienio prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.